Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Još se ne zna koliko će ljudi u javnom sektoru ostati bez posla, kaže ministarka Kori Udovički. Rusija će staviti veto na rezoluciju o formiranju specijalnog suda o padu malezijskog aviona, rekao ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. NATO danas vanredno zaseda o situaciji u Siriji. U Turskoj privedeno više od 1000 ljudi osumnjičenih za terorizam. Vreme i danas sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako je u Skupštini Srbije protekla rasprava o predlogu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a koji predviđa smanjenje broja zaposlenih u naredne tri godine. Demokrata Borislav Stefanović i naprednjak Zoran Babić.
Šta će Beogradu 1000 novih komunalaca dok otpuštate 9000 ljudi iz javnog sektora, i školstva i zdravstva?
Ja znam gde bi neko voleo da je u Beogradu Atina i Solun. Znam da bi neko voleo da od Srbije napravi Grčku, a od sebe Sirizu.
Čućete kako građani Subotice gledaju na nedavnu ubedljivu pobedu naprednjaka na izborima u tom gradu.
Ono što jeste jako zabrinjavajuće jeste što nema nikakve opozicije, i ako niste glasačko telo nacionalnih stranaka, vi zapravo nemate za koga da glasate.
Pa očito da Subotica više nije evropski grad, mogu da kažem. Ljudi imaju amneziju, oni su već zaboravili ko su bili radikali, a radikali i naprednjaci su potpuno isto.
Više od 20 miliona osoba žrtve su trgovine ljudima, koja se odvija u gotovo svim zemljama sveta, uključujući i najrazvijenije, navodi se u najnovijem izveštaju State Departmenta. Državni sekretar SAD John Kerry u komentaru na ove podatke je rekao:
Prilično je neverovatno da se u 2015. suočavamo sa modernom verzijom ropstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije određeno koliko će radnika u državnom sektoru ostati bez posla do kraja 2018. ali je broj od oko 70.000 o kojem se govori preveliki, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je rekla da je u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno smanjenje broja zaposlenih za po 5% u ovoj i naredne dve godine, i da bi to trebalo da na kraju iznosi 70.000 ljudi. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da očekuje da će do kraja godine biti stvoreni uslovi za delimično povećanje plata i penzija.
Mi ne želimo da prekršimo pravila da strukturni deficit bude pod kontrolom, ali želimo da izađemo građanima u susret.
Rekao je Vujović za RTS. Vlada Vojvodine imenovala je magistra istorije Uglješu Belića za direktora Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Češka i Austrija planiraju da pošalju svoje policajce i mešovite austrijsko-češke patrole na granicu Mađarske sa Srbijom i u Makedoniju, da pomognu tamošnjim vlastima u suzbijanju nelegalne migracije i priliva izbeglica koji u Evropsku uniju stižu balkanskom trasom. Dogovorili su se austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner i češki ministar unutrašnjih poslova Milan Chovanec. Hrvatski ustavni sud objavio je da je ukinuo prvu pravosnažnu presudu od 8,5 godina zatvora bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučajevima Hypo banke i INA MOL, i vratio ceo slučaj na ponovno suđenje Županijskom sudu u Zagrebu. Sanader je u tim slučajevima osuđen za ratno profiterstvo i primanje 10 miliona evra mita od predsjednika uprave MOL-a Žolta Hernadija. Slovenački premijer Miro Cerar rekao je da Hrvatska u skladu s međunarodnim pravilima ne može da izađe iz arbitraže o granici sa Slovenijom. Hrvatski premijer Zoran Milanović i predstavnici parlamentarnih stranaka usaglasili su se prethodno da Hrvatska izađe iz arbitražnog sporazuma. Portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva rekla je da sporazum Slovenije i Hrvatske nije u nadležnosti Evropske unije. Sporazum Slovenije i Hrvatske je izvan kompetencija Evropske unije, i stoga Evropska komisija nije strana u arbitražnom procesu, niti je direktno ili indirektno u to uključena. Evropska komisija u potpunosti podržava rad arbitražnog suda i uvereni smo da će pravila koja su dve strane prihvatile za njegovo funkcionisanje biti poštovana. Rusija će staviti veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stvaranju specijalnog suda o padu malezijskog aviona MH17, izjavio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Glasat ćemo protiv, nema sumnje u to. Ako rezolucija dobije 9 ili više glasova, stavit ćemo veto, naveo je Čurkin. NATO će danas održati vanredni sastanak u situaciji u Siriji, saopšteno iz sedišta alijanse. Turska je tražila sastanak pozivajući se na tačku 4 Atlantske povelje, koja se aktivira kada neka od članica prijavi da je ugrožena. Ankara se na ovaj potez odlučila nakon što je turska avijacija počela sa vazdušnim udarima na položaj Islamske države i kurdskih pobunjenika u susednoj Siriji. Više od 1000 ljudi u Turskoj je u pritvoru pošto su sumnjičeni da su povezani s terorističkim grupama, saopšteno je u Ankari. U antiterorističkoj akciji koja je počela pre 4 dana privedeno je 1050 ljudi iz 34 provincije u Turskoj, navedeno iz kabineta turskog premijera Ahmeta Davutoglu-a. Turska je, podsjetimo, u petak počela napade iz vazduha na uporište Islamske države u Siriji i radničke partije Kurdistana u Iraku. Eksplozija je tokom protekle noći oštetila gasovod koji povezuje Iran i Tursku u pograničnoj provinciji Agri na istoku Turske, izjavio je turski ministar energetike Taner Yildiz. Eksplozija je izazvala požar, ali smo uspeli brzo da ga ugasimo. Isporuka gasa će biti nastavljena čim gasovod bude bio popravljen, rekao je Yildiz, dodavši da je eksplozija, kako se izrazio, kriminalnog porekla. Turski mediji su istovremeno eksploziju pripisali radničkoj partiji Kurdistana. Zemljotres jačine 7 stepeni pogodio je jutros indonežansku pokrajinu Papoi, saopštio Američki geološki institut. Zemljotres izazvao paniku među građanima, a jedan tinejdžer vodi se kao nestao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema, koliko ljudi može da radi u javnom sektoru. Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru neće se raditi linearno, već samo tamo gde postoje viškovi, dok će u institucijama gde nema dovoljno kadrova biti moguće i zapošljavanje novih, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, obrazlažući u Skupštini predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji predviđa smanjenje broja zaposlenih u naredne 3 godine. Za deo opozicije predviđena otpuštanja su nehumana, dok drugi postavljaju pitanje zašto u predloženom zakonu nema republičkih javnih preduzeća gde je i najveći deo viška zaposlenih. Više slušamo od Ljudmile Cvetković.
Niko ne može da troši više nego što ima. Optimalan broj zaposlenih određuje se na osnovu toga koliko ima određenih budžetskih sredstava, rekla je nadležna ministarka Kori Udovički nakon što je posle višemesečnih najava predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stigao na dnevni red parlamenta.
Ovaj zakon ni u čemu i ni po čemu ne nameće i ne zahteva da se broj zaposlenih smanjuje svugde i u svim organizacijama, državnim organima i u javnom sektoru, izuzev velikih javnih preduzeća.
Ovim zakonom se prevazilaze neodrživi efekti i neodrživ način odlučivanja koji postoje sa zabranom zapošljavanja u javnom sektoru, objašnjava ministarka Udovički.
S obzirom da će ti plafoni za mnoge biti restriktivni, to i dalje znači da će morati rukovodioci i odgovorni u tim korisnicima javnih sredstava da nađu način da stvore prostor da za one kadrove koji su im najpotrebniji nađu mesta.
Iako se već dugo govori o prekobrojnom javnom sektoru, opoziciona Demokratska stranka će glasati protiv ovog zakona. Šef poslaničke grupe Borislav Stefanović kaže da je reč o nehumanom otpuštanju 9000 ljudi u kratkom roku, nakon čega je usledila polemika između njega i šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zorana Babića.
Šta će Beogradu 1000 novih komunalaca dok otpuštate 9000 ljudi iz javnog sektora i školstva i zdravstva? Otpustit će servirke i spremačice iz naših bolnica, a stavit će ljude, to jest žene, koje će da čiste tamo za 7000 socijalne pomoći koje dobijaju od Volina. Po kom kriterijumu će se određivati 9000 ljudi? Ajde da ja predložim kriterijum. Neka tih 9000 bude delić, mali deo naprednjaka od 50000 koje ste primili od kad ste na vlasti. Ajde da predložim još jednu stvar. Zašto ne pretresete sve ugovore o privremeno-povremenim poslovima, gde vam armija ljudi radi, vaših ljudi?
Ja znam, gospodine predsedavajući, da bi neko voleo da i u Beogradu Atina i Solun, znam da bi neko voleo da od Srbije napravi Grčku, a od sebe Sirizu. Nije 9000 ljudi zato što tih 9000 ljudi 3000 ide u penziju, zato što 4939 će otići sa otpremninama.
Dobro, izvinjavam se što nije 9000, 6000. Isto pitanje ostaje, šta ćemo sa tim ljudima? Gde će oni da rade? Kako ćete da ih obezbedite? Po kom kriterijumu ćete ih otpustiti?
Lider Nove stranke Zoran Živković primećujući
5 minuta, 9 zakona, stotine stranica, preko noći došlo, odmah posumnjamo da je da ispod toga stoji nekakva prevara.
Priznaje da je zakon o maksimalnom broju zaposlenih bilo neophodno doneti, ali postavlja pitanje gde su tu javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija.
Kako to da javna preduzeća u pokrajini i u lokalnim samoupravama mogu da se uteraju u te neke brojeve, a samo ne mogu ova velika državna? Pa zato što je tu najveći nivo prezaposlenosti.
Ministarka Kori Udovički kaže da nije sporno da je najveći deo viška u javnim preduzećima, lokalnim i republičkim. Zašto je onda ovaj zakon ostavio republička javna preduzeća izvan?
Javna preduzeća posluju po principima poslovnim, komercijalnim i oni broj zaposlenih treba da određuju u okviru svojih poslovnih planova koji se podnose vladi na odobravanje. U ovom trenutku dobar deo velikih javnih preduzeća jeste u procesu restrukturiranja i optimizacija njihovog broja zaposlenih ide kroz te mehanizme koji su primereni privrednim društvima.
Kako je navedeno u obrazloženju, smanjenja broja zaposlenih u naredne 3 godine bi trebalo da dovede do smanjenja rashoda za zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8% na nivo od 8% BDP-a godišnje. Ministar financija Dušan Vujović.
Kori Udovički će vam govoriti detalje. Ja vam govorim filozofiju. Mi smo u budžetu već ugradili okvire koliko treba da se izdvaja na plate, koliko treba da se izdvaja na penzije i mi ostajemo u tim okvirima u realizaciji za 7 meseci i do kraja godine. Možemo da lamentiramo na 9000 ili 5000, ali ono što je za mene bitno je 7,5 miliona ljudi i šta oni očekuju. Oni očekuju da ova zemlja konačno 5. ili 6. put do sada izađe kao pobednik iz procesa restrukturiranja, privuče investicije 3. generacije, krene da otvara nova radna mesta.
U vladi očekuju da će do 2018. do kada će zakon važiti, biti promenjena dosadašnja praksa po kojoj javni sektor usklađuje strukturu zaposlenih sa sredstvima kojima raspolaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o političkoj sceni Srbije, na nedavnim lokalnim izborima u Subotici za Skupštine mesnih zajednica, ubedljivu pobedu odnela je Srpska napredna stranka sa više od 45% glasova, dok je drugi po redu Savez vojvođanskih Mađara. Ova pobeda pokazala je da su nekadašnji radikali triumfovali i u, kako se donedavno verovalo, na evropskijem gradu u Srbiji, multikulturnom uporištu demokratskih ideja. Vesela Laloš.
Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Bogdan Laban upravo je to istakao u obraćanju medijima odmah nakon izbora.
Danas je jasno svima, Srpska napredna stranka sa svojim koalicijim partnerima je dominantna politička sila u našem gradu koja niže pobede i pred nastupajući izbore očekujemo pobedu kako u autonom pokrajini Vojvodine tako i u Skupštini grada. Da dobijemo prvi put da se mi pitamo u našem gradu.
Iako su već drugu godinu SVM i SNS u koaliciji u gradskom parlamentu, ovakav izborni rezultat za neke građane ipak ima drugačije značenje.
Svakako pokazuje da Srpska napredna stranka nema nikakvog razloga za brigu za izbore koji će na zimu da budu na lokalnom, kako se najavljuje, i na pokrajinskom nivou. Ono što jeste jako zabrinjavajuće jeste što nema nikakve opozicije i ako niste glasačko telo nacionalnih stranaka, vi zapravo nemate za koga da glasate.
Pa očito da Subotica više nije evropski grad, mogu da kažem. Ljudi imaju amneziju, oni su već zaboravili ko su bili radikali, a radikali na prednjaci su potpuno isto, samo su eto promenili dres. A nisam iznenađena. Mađarski i srpski nacionalizam idu ruku pod ruku, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.
Pre svega nisam u politici, to me apsolutno ne interesuje. Izlazno ste sve rekla.
Pojedine opozicione stranke koje su na izborima u Subotici zabeležile tek minimalne procente, uspeh na prednjaka vide ipak kao prividni. Naime, izlaznost birača bila je samo oko 23%, što pobedničke procente realno znatno umanjuje. Dinko Gruhonjić, novinar i politikolog, upravo zato i navodi da je u pitanju pobeda stranke apstinenata.
I ovi izbori su pokazali da u Srbiji sve više Srbije, jednoj sveopštoj zbunjenosti i moglo bi se reći čak i zgađenosti političkim partijama koje su očigledno sve učinile da izazovu upravo takav osjećaj kod građana da bi od sebe napravili političku klasu koja će po principima političkog klijentelizma i korupcije nastaviti da vlada u nedogled, dok će građani ove zemlje, barem oni koji su biološki u stanju, gledati da što pre pobegnu.
Da. Da li to može značiti da će oni taj uspeh ponoviti na pokrajinskim izborima?
Sudeći po sadašnjoj konstelaciji stvari, velike su šanse da će Srpska napredna stranka osvojiti ubedljivu pobedu na pokrajinskim izborima, možda ne toliko zahvaljujući nekakvoj svojoj snazi, a još ponajmanje nekakvoj svojoj ideji za rješavanje problema u društvu, koliko zbog činjenice da su opozicione partije na koje vladaju u pokrajini i još uvek praktično potpuno razbijene, zbunjene i nesnađene nakon onog poraza, ali nažalost mislim da će i na pokrajinskim izborima zapravo pobedu odneti abstinenti, odnosno apatija i beznađe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još se ne zna koliko će ljudi u javnom sektoru ostati bez posla, kaže ministarka Kori Udovički. Rusija će staviti veto na rezoluciju o formiranju specijalnog suda o padu malezijskog aviona, rekao ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. NATO danas vanredno zaseda o situaciji u Siriji. U Turskoj privedeno više od 1000 ljudi osumnjičenih za terorizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 20 miliona osoba žrtve su trgovine ljudima koja se odvija u skoro svim zemljama sveta, uključujući i one najrazvijenije, kao što su Sjedinjene Države. Zaključak je godišnjeg izveštaja State Departmenta, koji je objavljen u ponedeljak. Žrtve trgovine ljudima najčešće se iskorišćavaju za rad u rudnicima, građevinskoj industriji, prostituciji, kao i za rad u domaćinstvu, stoji u izveštaju koji je predstavila Sara Seval, podsekretarka State Departmenta za civilnu bezbednost, demokratiju i ljudi.
Izveštaj se bavi odgovorom u 188 zemalja i teritorija, uključujući Sjedinjene Države, na problem modernog ropstva i svrstava ga među prioritete američke spoljne politike i kao važnu temu za međunarodnu zajednicu.
Pored SAD, u prvoj grupi je 31 zemlja, a to su, pored ostalih razvijenih zemalja, većina članica Evropske unije, osim Slovenije, Bugarske, Rumunije, Baltičkih zemalja i Malte. U toj grupi su i Makedonija i Jermenija. Ostale članice unije, kao i sve zemlje regiona, nalaze se u drugoj od četiri grupe, u kojoj je ukupno 89 država. Njihove vlade moraju pojačati svoje napore u borbi protiv trgovine ljudima.
Trgovina ljudima je problem u gotovo svakoj zemlji. Problem in virtually every
country. Upozorila je Sara Seval i dodala da su u trećoj grupi 44 države koje nedovoljno rade na suzbijanju problema trgovine ljudima, iako su zabeležile određene pomake. U četvrtoj grupi su 23 zemlje koje ne čine dovoljno na suzbijanju ovog problema.
Prilično je neverovatno da se u 2015. suočavamo sa modernom verzijom ropstva.
Rekao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry. Like every nation, we have a
responsibility to do better. Kao i svaka druga nacija, i Sjedinjene Države imaju odgovornost da učine više na zaštiti onih koji žive unutar naših granica, onih čiji su pasoši oduzeti, koji su zatvoreni kako bi radili ili kao žrtve seks trafikinga. Svako od nas bi trebalo da se zapita šta ako je žrtva neko koga poznajemo, šta ako je to neko iz komšiluka ili još gore, sin, ćerka ili rođak.
Što se tiče našeg regiona, ocenjuje se da sve zemlje osim Makedonije moraju da pojačaju napore na otkrivanju i procesuiranju organizatora trgovine ljudima i uspostavljanju programa zaštita za žrtve. Srbija je svrstana u drugu grupu, čije vlade ne ispunjavaju u potpunosti minimum standarda u suzbijanju trgovine ljudima, ali čine značajne napore da ih ispune i ocenjena je kao zemlja porekla, tranzita i odredišta za muškarce, žene i decu koji su žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije i prinudnog rada. Vlada Srbije, kako ocenjuje američki izveštaj, ne ispunjava u potpunosti minimum propisanih standarda kada je reč o suzbijanju trgovine ljudima, ali čini značajne napore. State Department Srbije preporučuje da poboljša krivično gonjenje sa osuđujućim presudama i kaznama za trgovce ljudima, kako bi se oni odvratili od vršenja ovakvih dela, da obuči istražitelje, tužioci i sudije o tome kako da prilaze slučajevima trgovine ljudima, da obezbedi žrtvama da prilikom svedočenja svedočenja u sudu imaju punu zaštitu koja će umanjiti dodatno zastrašivanje i traumatizovanje. U nastavku govorimo o jučerašnjem sukobu dve grupe migranata u Bačkim Vinogradima, čiji je epilog smrt mladića iz Afganistana i dve povređene osobe. Kako je za RTS rekla portparolka opšte bolnice u obližnjoj Subotici, Suzana Obradović, jedan od povređenih migranata dovežen je u tu bolnicu s povredama od noža u predelu leve natkolenice i kuka.
Primljene sa dve ubodne rane u predelu leve nadlaktice i levog kuka. Zbrinut je na urgentnom odeljenju i posle detaljne obrade je pušten iz bolnice u pratnju policije.
Uzrok tragedije, kako je saopštila policija, svađa nekoliko Afganistanaca koji su nameravali da pređu u Mađarsku na potezu Bački Vinograd Jašot Halom sa srpske strane. Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, osumnjičeni za ubistvo uspeli su da pređu granicu. To je rekao i gradonačelnik Jašot Haloma Laslo Torockaj, koji je nakon nesreće došao u Bačke Vinograde. Prema podacima policije Županije Čongrad, počinioci su prešli granicu i ušli u Mađarsku. Meštani su šokirani vestima o ubistvu. Prema njihovim rečima, migranti tuda svakodnevno prolaze u velikim grupama, ali ovo prvi put da se dogodi nešto ovakvo.
Do sad nije bilo ovde, nisu bili ovaj agresivni sa nikim, nisu radili ništa. Sad ovo da je ispalo ovako nešto, to stvarno nema reči.
Rekao je RTS-u jedan stanovnik Bačkih Vinograda. Na mesto zločina prvi je juče stigao Matija Šoš, koji radi u voćnjaku u kojem se dogodilo ubistvo. On je za Tanjug rekao da je, nakon što je primetio svađu, prišao bliže i video nekoliko osoba, među kojima i stradalog.
Video sam da curi krv, bio je veliki cirkus, ubistvo, svađa. Šta će biti od ovoga? Sad su ga odneli policajci i hitna pomoć. Otišao sam kući da javim svom bratu da nazove policiju, da im javi da se dogodilo ubistvo u voćnjaku.
Istraga je i dalje u toku. Na mestu događaja juče su bili tužilac Višeg javnog tužilaštva u Subotici i pripadnici MUP-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku teme iz regiona, Hrvatska nakon 15 meseci izlazi iz arbitražnog sporazuma oko određivanja granice sa Slovenijom, jer je postupak kontaminiran, najavio je premijer Zoran Milanović. Slovenačka strana tvrdi da nije moguće jednostrano suspendovati dogovor, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović dobio od svih parlamentarnih stranaka mandat da od Sabora zatraži da svojom odlukom obveže vladu na raskid arbitražnog ugovora sa Slovenijom o određivanju međudržavne granice.
Postupak je kontaminiran, nema potrebe ulaziti u bilo kakav meritum, u bilo kakve detalje. Ono što se dogodilo i što je na kraju i priznato da se dogodilo je neodrživo i Hrvatska izlazi iz ugovora. Ali po relativno preciznim pravilima međunarodnog prava koje ćemo poštivati.
To znači da će Hrvatska notificirati raskid ugovora, proglasiti njegovu trenutnu suspenziju što se Hrvatske tiče i povući člana arbitražnog suda kojeg je imenovala Hrvatska. On je potvrdio da je dalja procedura ovakva. 3 mjeseca čeka se na očitovanje Slovenije i potom se 12 mjeseci razmatra mogu li se dvije strane složiti je li došlo do kršenja ugovora kako tvrdi Hrvatska.
Dakle, mi ćemo se držati jer se držimo međunarodnog prava, ali to ne znači da nećemo trenutno smatrati ugovor suspendiranim i da se nećemo u skladu s tim ponašati. Hoćemo. Dakle, u tome više ne možemo sudjelovati.
Hrvatski mediji objavili su audiozapise telefonskih razgovora Jerneja Sekolca, člana arbitražnog suda kojeg je predložila Slovenija, i zastupnice slovenske vlade u tom postupku Simone Drenik, u kojima se vidi da dogovaraju strategiju lobiranja, a on je obavještava i o odlukama suda. Oboje su podnijeli ostavke, a slovenska vlada tvrdi da nije ništa znala o njihovoj suradnji. Milanović je podsjetio da je ad hoc arbitraža bila jedino što se pred 6 godina moglo postići, a da je već onda bilo jasno da bi Međunarodni sud u Hagu ili Narodni sud za pravo mora u Hamburgu bio bolje rješenje. Hrvatska na ad hoc arbitražu pristala pod određenim uvjetima, došlo je do grubog kršenja ugovora i pravila po kojima se ugovor provodi i ne možemo nego ovako, kazao je. On ne vjeruje da će doći do pogoršanja odnosa sa Slovenijom i naglašava da ovo nije vrijeme za likovanje. Hrvatska strana ne može u skladu s međunarodnim pravilima izići iz arbitraže o granici sa Slovenijom, izjavio je odmah slovenski premijer Miro Cerar. Želim da se političke strasti smire, da ih se ne potiče ni na našoj ni na hrvatskoj strani. Dok on tvrdi da je arbitražni sud kazao da usprkos svemu nastavlja sa postupkom, iz Hrvatske odgovaraju da je to sud rekao povodom ostavke slovenskog suca, a prije prijema hrvatskog pisma o skandalu sa lobiranjem. Pismo je u međuvremenu stiglo, a i svojevrsni odgovor, kaže hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Odgovor je već stigao u tom smislu da je Slovenija dobila rok da se očituje o tome.
Naime, hrvatska je pozicija da nije Hrvatska dovela u pitanje arbitražni sporazum, premijer Zoran Milanović.
To je procedura koja je kontaminirana. U Americi bi se to reklo mistrial, dakle greška u postupku koja praktički postupak poništava.
Isto tvrdi i ministrica Pusić.
Hrvatska nije jednostrano raskinula sporazum. U ovom trenutku slovenska strana je prekršila sporazum.
U postupku kojeg je Hrvatska pokrenula, ona samo koristi svoje pravo, kazao je za javni radio profesor međunarodnog prava Davorin Lapaš. U pravu imamo načelo da onaj koji se koristi svojim pravom nikoga ne vrijeđa, kaže profesor Lapaš.
Dakle, u tom smislu ako država ima neko pravo koje je konkretno Bečkom konvencijom dano da na taj način postupi ako je doista oštećena teškim kršenjem međunarodnog ugovora od strane druge ugovorne stranke, tada ne vidim razloga zašto bi ikakve pravne posljedice država u tom slučaju mogla snositi.
A potpisnice te konvencije su i Hrvatska i Slovenija, kaže profesor Lapaš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dodajmo još da bi prema pisanju slovenačkih medija vlada Slovenije danas mogla da objavi ime novog sudije koji bi u arbitražnom tribunalu zamenio Jerneja Sokoleca. A ministri prosvete Crne Gore, Srbije i BH entiteta Republike Srpske razgovarali su u Podgorici o podizanju kvaliteta u visokom obrazovanju, posebno o problemu štancovanja diploma koje ne preti kvalitet znanja. Lela Šćepanović je među učesnicima potražila odgovor na pitanje koji je to prvi korak koji su prosvetne vlasti dogovorile kako bi se donekle stalo na put diplomama sumnjivog kvaliteta.
Ministri prosvjete Predrag Bošković, Srđan Verbić i Dano Malešević su dogovorili da se zajedničkom regionalnom akcijom u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja formira regionalna rang lista univerziteta, ne bili države, ali i poslodavci koji upošljavaju ljude sa fakultetskim diplomama, imali bolji orijentir ko posjeduje znanje, a ko ima diplomu radi diplome. Govoreći o diplomama sumnjivog kvaliteta kao regionalnom problemu, ministar Bošković je kazao da Crna Gora ovaj problem najbrže prepozna jer ima najmanje tržište rada, pa se u Crnoj Gori to najlakše osjeti. Ministar prosvjete Srbije Srđan Verbić je kazao da ono što su do sada bile samo ideje kako riješiti ovaj problem, sada je pronađen i način kako da se krene u rješavanje problema koji opterećuje obrazovanje u regionu.
Imamo u izgledu početak rada jedne međunarodne organizacije sa sedištem u Beogradu, RIC, za koji se nadamo će u narednim mjesecima krenuti sa radom, čiji bi cilj bio pre svega unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Europi.
Ministar prosvjete Republike Srpske Dano Malešević je rekao da obrazovanje više ne može da čeka i poručio da se nada da će se što prije početi sa akcijom koja je dogovorena.
Jer će se taj kvalitet obrazovanja koji je trenutno na tim granama na kojima jeste odraziti negativno, pogotovo u budućnosti, i dugo ćemo ispaštati to što smo napravili propuste u nekom vremenskom razdoblju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Još se ne zna koliko će ljudi u javnom sektoru ostati bez posla, kaže ministarka Kori Udovički. Rusija će staviti veto na rezoluciju o formiranju specijalnog suda o padu malezijskog aviona, rekao ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. NATO danas vanredno zaseda o situaciji u Siriji. U Turskoj privedeno više od 1000 ljudi osumnjičenih za terorizam. Vreme i danas bit će uglavnom sunčano i toplo sa temperaturom i do 35 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.